Азаттык уналгысын. Акыйкат, ак сөз, ачык коом.
Саламатсыз бугарман, Азаттыктын таңкы радио берүүлөрүн баштайбыз. Микрофондо мен Түмөнбай Абдинаби уулу. Берүүнүн жүрүшүнөн кыскача. Кытай биринчи жолу Борбор Азия мамлекеттери менен саммит өткөрүп жатат.
Борбор Азия мамлекеттери Кыргызстандагы анын ичинде негизги эки нерсе мындай көздөйт да Кытай.
Азаттык Вагнер жеке аскердик компаниясы аркылуу Украинадагы согушка кетип каза тапкан жаңы эки учурду каттады.
Октябрларда жоготуп койдук да аны. Вообще связга чыкпай жок болду. 3 ай жүргөн экен уже жакта. Сөзүн алып келип жерге берди. Тутуз үзүлүп кеткен экен.
Алдыда ушул жана башка темалар тууралуу баяндарды уга аласыз. Биздин толкунда болуңуз. Алгач дүйнөдөгү жана Кыргызстандагы соңку жаңылыктарды Айнура Жекше кызынан уксак.
Рахмат, саламатсыздарбы. Кытай Кыргызстанга бир катар артыкчылыктуу долбоорлорду ишке ашырууга грант бөлүп бермек болгонун 18 майда өлкөнүн экономика жана коммерция министрлиги билдирди. Мекеменин маалыматына караганда, жардам тууралуу макулдашууга Кытайда президент Садыр Жапаровдун сапары алкагында министр Данияр Амангелдиев жана Кытайдын тышкы иштер министри Цинган кол коюшту. Гранттын суммасы боюнча маалымат айтыла элек. Садыр Жапаров Кытайга 17 майда барган. Мамлекеттик сапардан тышкары ал Сиань шаарында Кытай Борбор Азия саммитине катышат. 18 майда Жапаров менен Кытайдын төрагасы Си Цзиньпин сүйлөшүүлөрүнүн жыйынтыгында ар тараптуу стратегиялык өнөктөштүк жөнүндө биргелешкен декларацияга кол коюшту. Президенттин басма сөз кызматы тараткан маалыматка ылайык, Садыр Жапаровдун Кытайга болгон мамлекеттик сапарында 20дан ашык документке кол коюлду. Украинанын тышкы иштер министри Дмитрий Кулеба Киевде Кытайдын Орус-Украин согушун жөнгө салуу маселелери боюнча атайын өкүлү Ли Хуэй менен жолугушту. Бул тууралуу Украин тышкы саясий мекемеси билдирди. Маалыматка караганда, Кулеба Украинанын суверендүүлүгүнө жана аймактык бүтүндүгүнө негизделген тынчтык орнотуу принциптерин айтып берди. Украина өз аймактарын жоготуу же жаңжалды ошол бойдон калтыруу тууралуу сунуштарды кабыл албайт деп белгиледи министр. Кулеба муну менен катар Бээжиндин Владимир Зеленскийдин тынчтык формуласына катышуусу маанилүү экенин айтты. Президент өлкөнүн 91 жылкы чек араларына кайтуусун, Киевке репарациялардын төлөнүшүн жана согушту ачкан адамдарды трибуналга тартууну талап кылууда. Кытай жыл башында сунуш кылган тынчтык демилгесинде ок атышууну токтотуу тууралуу кеп болуп, жогорудагы шарттар камтылган эмес. Кытайдын тышкы иштер министрлиги жарыялаган 12 пункттан турган сунушта Киев менен Москва ортосундагы диалогду жандандыруу, талкууга отуруу керек деген белгилеген. Украина, Еврошаркет жана АКШ ал документти реалдуу план катары эмес, Бээжиндин позициясы тууралуу билдирүү катары кабыл алышаарын айтышкан. Америка Кошмо Штаттарынын соту 2017 жылы Нью-Йоркто теракт аркылуу 8 кишинин өлүмүнө күнөөлүү деп табылган Өзбекстандын жараны Сайфулу Саиповду 8 жолу өмүр бою жана 260 жылга эркинен ажыратты. Өкүм 17 майда чыгарылганын АКШнын юстиция министрлиги билдирди. Маалыматка караганда 34 жаштагы Саипов күнөөсүн моюнга алган жок жана теракты Ислам мамлекети радикал уюмунун атынан ишке ашырганын айтты. Март айында арачылар соту аны өлүм жазасына тартууну четке каккан. Кылмышкер жаза мөөнөтүн Колорадодогу абакта өтөмөкчү. Окуя 2017 жылы 31 октябрда Хэллоуин майрамы маалында болгон. Саипов жүк ташыган машина менен Нью-Йорктун Манхэттен районунда велосипедде бараткан туристтердин тобун сүзгөн. Каза тапкандардын 5 аргентиналык, 2 америкалык, 1 бельгиялык жарандар болчу. 18 киши жараат алган. Саиповду полиция ок атып токтоткон. Маалыматтарга караганда, ал АКШга 2010 жылы грин-карта утуп алып көчүп барган жана Огайо, Флоридада жашап, кийин Нью-Джерсидеги туугандарына барган. Кыргыз Республикасында туризмди өнүктүрүүнү колдоо фонду ачык акционердик коомунун президенти Елена Калашникова жана вице-президенти камакка алынганын кечээ улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитет билдирди. Мекеме бөгөт чарасын сот аныктарын, мамлекетке келтирилген зыяндын так өлчөмүн аныктоо иштери жүрүп жатканын кошумчалады. Коопсуздук комитети уставдык капиталы 1 миллиард сомдук бул фонд өлкөдө туризмди өнүктүрүү максатында түзүлгөнүн, бирок акча орунсуз жок кылынганын, максатсыз коротулганын, жетекчилиги өзүнө жогору маяна коюп алганын жана курулуш иштери чыныгы нарыгынан көбөйтүлгөн баада жүргүзүлгөнүн билдирди. Жогорку кеңештин 4 майдагы жыйынында бир катар депутаттар ишкананын жетекчиси Калашникованын ишмердүүлүгүн кескин сынга алышкан. Ал өзү ар бир тыйындын сарпталышы боюнча жооп берүүгө даяр экенин белгилеген. Ал арада парламент депутаты Рулан Гукулов кыргыз өкмөтүнүн туризмди өнүктүрүү жана туристтерге шарт түзүү иштерин кечээки жыйында сындады.
Туризм деген бул сөз эмес да. Туризм деген бул кылган иш аракет да. Бир жыл мурун көтөргөм. Ак кеме ошол бойдон турат. Талкаланып бузулуп ошону оңдоп туруп, ошону туристтер жаатына деле аны деле иштетсек болобу?
Өзбекстанда 1 декабрдан тарта катуу жер титирөө тууралуу алдын ала кабар тараткан система ишке киргизиле баштайт. Юстиция министрлигинин маалыматына караганда, 18 майда президенттин сейсмикалык коопсуздукту камсыздоо чаралары жөнүндө токтому кабыл алынды. Улуттук системанын алкагында өлкөдөгү жана чек ара аймактарындагы сейсмикалык кубулуштарга реалдуу убакыт режиминде мониторинг жүргүзүлөт. Документке ылайык, зилзаланын очогуна жакын жайгашкан 2 же андан көп сейсмикалык станцияларда күчү 5 балл же андан ашкан жер титирөө катталса, мобилдик тиркеме аркылуу калкка бир нече секунданын ичинде эскертүү жөнөтүлөт. Озорлук радиосу жазганына караганда 2023-24 окуу жылынан тартып жер титирөө учурундагы жүрүм-турум эрежелери бардык билим берүү мекемелеринин программаларына киргизилет. Ишкер Кадыр Сайдылкан 17 майда Эвересттин эң бийик жерине чыкты. Бул тууралуу анын бир тууганы Жоодар Сайдылкан Facebook'а жазды. Агасы дүйнөдөгү 7 континентте 7 чокуу долбоорун аткарган биринчи кыргыз альпинисти болгонун белгилеген. Ага чейин Килиманджаро, Эльбрус, Аконкагуа, Денали, Винсон чокуларын багындырган. Ишкер Кадыр Сайдылкан Эверестти багындырган 3-чү кыргызстандык. Буга чейин 97 жылы Дмитрий Греков, 2021 жылы Эдуард Кубатов ал чокуга чыккан. Непал менен Кытайдын чектеш жеринде жайгашкан Эверест чокусунун эң бийик жери деңиз деңгээлинен 8848 метр. Чокуга 10,000 жакын киши чыгып, дагы 300 киши орто жолдон каза тапкан. Эверестти биринчи жолу багындырган Эдмунд Хиллари 2008 жылы 88 жаш курагында каза тапкан. Ал эми чокууга эң биринчи жолу италиялык альпинист Райнхольд Месснер кычкылтек баллонун колдонбой жеткен.
Рахмат, жаңылыктарды Айнура Жекше кызы айтып берди. Мындан башка соңку маалыматтар азаттык чекит орг сайтында. Эгерде сиз сайтка кире албай жатсаңыз, сизге VPN платформасын колдонууну сунуштайбыз жана азаттыктын социалдык тармактардагы, айрыкча Facebook баракчасына бөлүшүлгөн шилтемелер аркылуу сайтка тоскоолдуксуз кирсеңиз болот. Эми аба ырайы тууралуу маалымат. 20 майга чейин абанын температурасынын жогорулашына жана күтүлүп жаткан нөшөрлүү жаан-чачынга байланыштуу Ош, Жалал абад жана Баткен облустарынын тоолуу жана тоо этектериндеги райондордо сел жүрүшү, дарыяларда суунун деңгээли көтөрүлүшү мүмкүн. 19 майда батыштан соккон шамалдын ылдамдыгы секундасына 4-9 метрден күндүз айрым жерлерде 15-20 метрге чейин жетет. Абанын температурасы Чүйдө 21-26, Талас облусунда 18-23 градус жылы болот, Баткен, Ош, Жалал абад облустарында 20-25 градусту көрсөтөт. Ысык Көлдө 19-24, Нарын облусунда 17-22 градус нөлдөн жогору, бийик тоолуу райондордо 2-7 градус жылы болот. Ал эми Бишкек шаарында мезгил менен жаан жаап күн күркүрөйт, батыштан соккон шамалдын ылдамдыгы секундасына 4-9 метрден айрым жерлерде 14 метрге чейин жетиши мүмкүн. Абанын температурасы 24-26 градус жылуу болот. Сиз азаттыктын таңкы радио берүүлөрүн угуп жатасыз. Эми баяндарга өтсөк. Кытай биринчи жолу Борбор Азия лидерлери менен саммит өткөрүүдө. 18 майда Кыргызстандын президенти Садыр Жапаров мамлекеттик сапарын алкагында Сиян шаарында Кытайдын төрагасы Си Цзиньпин менен жолукту. Анда Кыргыз-Кытай кызматташтыгын талкуулап, Кытай Кыргызстан-Өзбекстан темир жолун куруу долбоорун ишке ашырууну тездетүү маанилүү экенин белгилешти. Талдоочулар Бээжин Орусиянын таасир чөйрөсүндөгү аймактагы байланыштарды бекемдөөнү көздөп жатканын белгилешет. Алты өлкөнүн президенттери катышкан саммиттин мааниси тууралуу кабарчыбыз Жазгүл Эгембердиева баяндайт.
18 майда президент Садыр Жапаров баштаган Кыргызстандын делегациясы Кытайдын төрагасы Си Цзиньпин менен эки тараптуу сүйлөшүүлөрдү өткөрдү. Анда эки өлкөнүн ар кыл мамилесин чыңдаган 20 документке кол коюлду. Ошондой эле Кытай Борбор Азия саммитинин жүрүшү талкууланды.
У нас также высокие
Эртең өтө турчу саммиттен үмүт чоң. Бул мейкиндик биздин өлкөлөр ортосундагы мамилени чыңдоого, чөлкөмдөгү 6 мамлекет үчүн актуалдуу чечимдерди кабыл алууга шарт түзүп берет деп ишенебиз.
деди президент Садыр Жапаров. 19 майда Сианьда өтүрган Кытай Борборазия саммитине Кытай, Кыргызстан, Казахстан, Тажикстан, Өзбекстан жана Түркмөнстандын лидерлери катышат. Кытай расмий өкүлдөрү бул саммит Бежин менен 5 мамлекет ортосундагы соода сатыкты дүркүрөбөстүрөт дешет. Ошондой эле Кытай менен Борборазия ортосундагы мамилелердин жаңы планын иштеп чыгуучу маанилүү саясий документке кол коюу күтүлүп жатканы кабарланган болчу. Эл аралык эксперт Рафаэла Пантуччи Кытай Борборазиядагы ордун жылдан жылга бекемдеп келе жатканын айтат.
Кытай Борборазия үчүн табигый экономикалык партнер. Акыркы 20 жылдын ичинде Кытайдын бул чөлкөмдөгү экономикалык таасири экономикалык кризистерде гана төмөндөбөсө, башка учурларда жогорулап гана бара жатат.
Чынында эле Кытайдын Борборазиянын экономикасындагы ролу жыл санап өсүүдө. Эгер 2020 жылдын аягында Кытайдын аймакка салган инвестициясынын жалпы көлөмү 40 миллиард доллар болсо, былтыр бул көрсөткүч 70 миллиард долларга жетти. Ал эми Кыргызстан үчүн Кытай эң чоң кредитор. Кыргызстандын жалпы ички жана тышкы карызы 4,5 миллиард доллардан ашса, анын 1 миллиард 700 миллиондон ашыгы Кытайдын экспорттук импорттук Эксим банкына төлөм. Кыргызстан ал акчаларды инфраструктуралык долбоорлор үчүн алган, бирок бир булактан көп каражат алуунун кооптуулугун экономист Эркин Абдыразаков эскертти.
Банктык системада алып келе турган болсок, бир эле Эксим банк дайым берип келатат. Бул өтө кооптуу. Бир эле колдон дайым карыз ала берсеңиз, карызды толуп келип калса, мындай жаман учур болуп калса, кантип бир эле мезгилде 2 миллиардтын тегерегинде кантип төлөбөйбүз?
17 майда Кытай лидери Казак президенти Касым Жомарт Токаев менен жолугуп 23 документке кол коюшту. Алардын арасында эки мамлекет ортосунда визасыз режим киргизүү боюнча макулдашуу да бар. Кыргызстан дагы Бежин менен визасыз каттам боюнча сүйлөшүүлөрдү баштады. Бул үчүн эки тарап диалогко даяр экенин буга чейин Кыргызстандын тышкы иштер министри Жээнбек Кулубаев айткан. Айрым эксперттердин пикири боюнча, расмий Бежин менен түзүлүп жаткан визасыз келишим Бежиндин таасиринин өсүшүнүн белгиси. Кыргызстан бул кызматташтыктан ала алчу пайдасы кадрдык саясаттан көз каранды, дейт саясий эксперт Чынара Эсенгул.
Кытай болбосун, Орус болбосун, Батыш болбосун, бул өзүбүздөн да. Эгерде мүмкүнчүлүктү өзүбүздүн кызыкчылыктагы колдоно кете алгандай биздин башкарууда турган адамдардын мүмкүнчүлүгү, capacity дейт го, потенциалы болсо, күчү болсо, ошо маданияты, жөндөмдүгү, анда албетте биздин кызыкчылык иштейт. Анткени кытайлар абдан күчтүү переговорщиктер. Алар деген өзүн кызыкчылыгын кое бербейт.
Кытай менен көп жылдардан бери айтылып, бирок 30 жылдап турмушка ашпай келаткан долбоорлордун бири бул Кытай, Кыргызстан, Өзбекстан темир жолу. Аны куруу долбоорунун техникалык, экономикалык негиздемеси быйыл 1 июнга чейин даярдаларын Өзбекстан темир жолдору компаниясы кабарлаган. Долбоорду ишке ашырууну тездетүү үчүн Бишкекте быйыл январда Кытай, Кыргызстан, Өзбекстан темир жолу долбоорунун курулушун тескей турган кеңсе ачылган. Сиандагы бул жолку саммитте бул темир жолду каржылоонун детальдары жана булактары 3 мамлекеттин лидерлери ортосунда талкуулана турган темалардын бири экени талашсыз.
Борборазия мамлекеттери Кыргызстандагы анын ичинде негизги эки нерсени мындай көздөйт да Кытайчы. Бул транзит. Борборазия аркылуу Европага жетет да. Ошол үчүн Борборазиянын стабилдүүлүгү Кытайгачы. Кандайдыр бир деңгээлге өнүккөнү кызыктар аларчы. Анткени антпесе Кытайлардын товарлары, Кытайлардын мүмкүнчүлүктөрү Европага жетпей калат. Экинчиси, бул деген албетте баягы саясий жактан, баягы Синьцзян уйгур автономдук коопсуздук маселесинде биз ошо уйгурларды колдобой, Кытайдын расмий саясатын колдой турган режимдерге алар кызыктар.
Диний ишенимин жана социалдык жашоо образын күчкө салып өзгөрткөн Шинжаңдагы саясий тарбия берүүчү лагерлерде ислам динин тутунган аз улуттардын миллиондой өкүлү, атап айтканда уйгурлар, казактар жана кыргыздар бар экени тууралуу маалыматтар 2015 жылдан бери айтыла баштаган. Бээжин бул дооматтарды четке кагып келет. Бириккен улуттар уюмунун эсебинде бул лагерлерде кеминде 1 миллиондой киши кармалып турат. 2 жылдан бери Кыргызстандагы кытайлык кыргыздардын өкүлдөрү да Шинжаңда жакындары кармалып жатканын айтып келишет. Жазгүл Кембердиева, Азаттык.
Балдарына наркотик салып камап акча сурашып, анан акча бербесе башына пакетти салып кыйнашат экен да, кыйнап моюндарына алдырып.
Кыргызстандын баш мыйзамында жазылгандай, адам укуктары жана эркиндиктери ажыратылгыс жана ар бир адамга төрөлгөндөн баштап таандык.
Карапайым элди мына каматып, эч кандай законду карабайт, соттор карабайт, прокуратура карабайт дагы, чындыкты каяка барып табам мен ушу?
Ар бир адам кимдир бирөөнүн кол салуусунан мыйзам жана сот аркылуу корголот.
Коррупционерлер жөнөкөй адамдарды кол астына иштегендин баарынын үстүндө тебелеп атат. Настоящий экстасия болуп атат да.
Укугуңузду коргоодо жардамга муктаж болуп, акыйкатсыздыктан улам арга таба албай жатсаңыз, азаттыктын укугун бар түрмөгүнө кайрылыңыз. Бул үчүн 0500 16 05 31, 0550 98 87 55 номерлери аркылуу кабарлашыңыз. Укугун бар түрмөгүн ар шаршемби Азаттык радиосунун кечки эфиринен уга аласыз. Макала материалды Азаттык чекит орг интернет барагыбыздан окуй аласыз.
Берүүнү улантабыз. Азаттык Вагнер жеке аскердик компаниясы аркылуу Украинадагы согушка кетип каза тапкан жаңы 2 учурду каттады. Каза болгондордун бири 28, экинчиси 40 жашта. Экөө тең Орусиянын түрмөлөрүндө жаза мөөнөтүн өтөп жаткан. Орусияда абакта жаткан миңден ашуун кыргызстандыктын канчасы согушка тартылганы азырынча беймаалым. Арасында өз атын жашырып, орустардын аты менен кеткендери дагы бар экенин балдары абакта отурган ата-энелер белгилеп жатышат. Бул айрым балдардын дайынсыз болуп табылбай жатканынын бир себеби болушу ыктымал. Ал ортодо Украинадагы согушка катышкан кыргыз жараны Бишкекте 10 жылга кесилди. Бул теманы Канымгүл Элкеева баяндайт.
Кыргызстанга Орусиядагы түрмөлөрдүн биринен Вагнер жеке аскердик компаниясы аркылуу согушка тартылган дагы бир кыргызстандык жигиттин сөөгү келди. Бул соңку аптада эле мүрзөгө барганга чейин ачпагыла деген жазуу чапталып келген экинчи цинк табыт. Бул жолкусу 28 жаштагы ак жол кара суулук жигит экени белгилүү болду. Жакындары анын каза болгону тууралуу маалымат 13 майда угушкан жана азырынча маркумдун толук аты жөнүн атабоону суранып жатышат. Алардын колуна тийген кара кагазда маркум март айында катуу кармаш жүрүп жаткан Украинанын Бахмут шаарында каза болгону көрсөтүлгөн. Өзүн маркумдун жакынымын деп тааныштырган Самат ак жолдун кандай шартта каза болгону беймаалым экенин билдирди.
Снаряд тийген силка войндардын представители да Кыргызстанга өзүбүз алып барып жеткиребиз. Эмнедей дропу ошону асканым болбойт деп кетем Москва барып Уралга келиштим. Асан кеткенин тоштуна билбейм, ошо майда кайтып келем деген экен.
Ак жол болжол менен Украинадагы согушка Орусия алгач мобилизация жарыялагандан кийин сентябрь-октябрь айларында кеткен. Ак жол 2020 жылы тоноого шектелип кармалып, 2022 жылы сотаны 6 жылга абакка кескен. Азаттык Вагнер жеке аскердик компаниясы аркылуу Украинадагы согушка кетип каза тапкан дагы бир учурду тактады. Ошо облусунун Ноокат районунун тургуну Бекзат Рыспаевдин сөөгү жаңы жылды утурлай эле Кыргызстанга алынып келинип жерге берилгени эми гана белгилүү болду. Ал дагы орус түрмөлөрүнүн алгачкылардан болуп октябрь-ноябрь айларында кеткен кыргызстандыктардын бири болгон 40 жаштагы Бекзат киши өлтүрүүгө айыпталып 10 жылга кесилген.
Ал чөйкө Вагнер акетпилди. Октябрларда жоготуп койдук да аны. Вообще связга чыкпай жок болду. 3 ай жүргөн экен уже аякта. Сөөгүн алып келип жерге берди. Путу үзүлүп кеткен экен.
Бекзаттын туугандары Вагнер убада кылган каражатты деле алган эмес. Улам ар кайсы документти сурап, жыйынтыгында өлгөндө берилет делген миллион рубль берилбей калган. Мындан мурдараак абактан согушка кеткен Чыңгыз Изабеков каза тапканын маркумдун жакындары азатка ырасташкан. Ушуну менен азаттык орус түрмөлөрүнөн согушка тартылган 8 кыргызстандык каза болгонун тактады. 7 адамдын сөөгү Кыргызстанга алып келинип, өздөрү туулуп өскөн айылдарда жерге берилген. Бирөөнүн сөөгү Москванын жака белиндеги айылдарда Вагнерчилердин көрүстөнүнө коюлганы белгилүү болгон. Вагнердин негиздөөчүсү Евгений Пригожин абактагыларды согушка тартуу токтогонун буга чейин билдиргени менен түрмөлөрдө кыйноонун ар кандай түрлөрү колдонулуп, Украинага баруудан башка жол калтырбай жатканын айткан ата-энелер бар. Орусияда абакта жаткан миңден ашуун кыргызстандыктын канчасы согушка тартылган азырынча беймаалым, арасында өз атын жашырып орустардын аты менен кеткендери дагы бар экенин балдар абакта отурган ата-энелер белгилеп жатышат. Бул айрым балдардын дайынсыз болуп табылбай жатканынын бир себеби болушу ыктымал, дейт бала сабакта отурган ата-энелердин бири Айнура.
Кээ орус атты же болбосо фамилияны алгандар да бар экен. Жол эмес экен. Ошолор кандай табылат? Кете беришет да, канчалаган балдар барыптыр. Аларга акча деле кызык эмес, чындап айтканда. Алар ошентип алдашат деп айтышат, бирок андай эмес экен. Буларды провоцировать этет экен, тамак бербей ар кандай энемелер колдонушат экен. Ошо менен балдар айла жок согушка кеткенге эме болушат экен, кол коюп өзүлөрү кеткендер болот экен. Улам-улам изоляторларына жабышып, кимге кайрылабыз, кантебиз, болгон эле бийликтен суранып атканыбыз, тезден которуп берсин, кетип калышат балдарыбыз.
Алар да Кыргызстанда биринчи жолу Украинадагы согушка аралашкан жаран жазага тартылды. 16 майда Бишкектин 1 май райондук соту Украинадагы согушка катышкан Кыргызстандын жаранын 10 жылга соттоду. Кыргызстандык 2022 жылдын июнь айында материалдык пайда табуу үчүн Орусиянын аскердик топторунун бирине кошулуп, Украинадагы согушка катышканы айтылат. Шектүү коюлган айыпты толугу менен четке кагып, Орусиянын жарандыгын алыш үчүн аскерге барганын айтып, өзүн Луганск элдик республикасы деп атап алган жекчил аймакта болгонун ырастаган. Украинага таандык болгон аталган аймакты Кремль колдогон жекчилдер 2014 жылы өз алдынча Луганск элдик республикасы деп жарыялап, кийин Орусия аннексиялап алган. Кыргызстан аны тааныган эмес. Улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитет бул жаранды январь айында кармап камаган атайын кызмат кылмышка шектүү Украинага көчүп барып анын аскердик топторуна кошулуп согушканы үчүн кармалганын айткан болчу. Анын кандайча Украинага барып жалданма топторго кошулганы жана кандай жагдайда кармалганын айткан эмес. Канымгүл Элкеева, Азаттык, Бишкек.
Берүүбүздү эл аралык темалар менен улантсак, 18 майда Самаркандта Европадагы кайра куруу жана өнүктүрүү банкынын башкаруучулар кеңешинин 32 жылдык жыйыны аяктады. Туура 20 жыл мурда аталган уюмдун жылдык конференциясы Ташкентте өтүп, эл аралык чуу менен коштолгон. Буга Өзбекстандагы адам укуктары жаатындагы кыйноолор сыяктуу бир катар көйгөйлөр себеп болгон. 20 жыл мурунку саммиттен айырмаланып, бул жолу банктын жетекчилигинин Самаркандта чогулуу чечими мурдагыдай кескин сынга кабылган жок. Кезекте Элиза Кененбаеванын баяны.
2017 жылдан бери Европадагы кайра куруу жана өнүктүрүү банкынын Өзбекстандын экономикасына кошкон салымы 3 миллиард доллар еврого жетти. 20 жыл мурунку саммиттен айырмаланып, бул жолу банктын жетекчилигинин Өзбекстанда чогулуу чечими мурдагыдай кескин сынга кабылган жок. Ошентсе дагы айрымдар өлкөдөгү банктын кээ бир долбоорлорунда ачыктык жок экенин, адамдардын эмгек укуктары бузулуп жатканын, бийлик тарыхый эстеликтерге жана айлана чөйрөгө келтирилген зыян боюнча жетиштүү аракеттерди көрбөй жатканын сындашууда. Европадагы кайра куруу жана өнүктүрүү банкы Өзбекстанда жалпысынан 130 долбоорду каржылайт. Арасында альтернативдик энергия өндүрүшүнөн баштап, чакан бизнести колдоо сыяктуулары дагы бар. Алардын айрымдары карама-каршы пикирлерди да жаратат. Баш кеңсеси Прагада жайгашкан Bank Watch бейөкмөт уюмунун өкүлдөрү Европадагы кайра куруу жана өнүктүрүү банкы Өзбекстанда адам укуктарын коргоо жаатында иш алып барбай жатат деген ойдо.
One of the key cases that the Bank Watch
Биз Самаркандтагы жыйында Индорама агро долбоору тууралуу маселе көтөрүлдү деп турабыз. Эмгек укуктарынын бузуудан тышкары биз бул компания жетекчилигин, аларды сындаган жумушчуларды куугунтуктоону токтотууга чакырабыз. Ошондой эле Индорама ишканасында профсоюздардын ишине тоскоолдук жаратпоону талап кылабыз.
Дейт Bank Watch уюмунун иликтөөчүсү Нина Лисихина. 2 жыл мурда Сырдарья облусунда жайгашкан Индорама агро компаниясы дыйкандардын жерлерин тартып алуу, жумушчуларды кулдарда иштетүү сыяктуу чуунун борборунда калган. Пахта жыйноо менен алектенген бул компания Европадагы кайра куруу жана өнүктүрүү банкынан миллиондогон долларлык насыяларды алган эле. Ал эми банктын эксперттери долбоорлорду ишке ашырууда баардык тараптардын пикирлери тыкыр иликтенэрин айтышат. Биз ачык уюмбуз жана укук коргоочу уюмдар калк жарандык коом стандарттарга туура келбейт деп эсептеген нерсенин баарын талкуулап жакшыртууга даярбыз, дейт банктын өкүлү. Европадагы кайра куруу жана өнүктүрүү банкы 1991 жылы мурдагы Советтер Союзунун мамлекеттеринде жеке сектордун өнүгүшүн колдоо максатында түзүлгөн. Банктын жобосунда мекеме көп партиялуу демократияга, мыйзам үстөмдүгүн сыйлоого, адам укуктарынын жана базар экономикасынын негизги принциптерине сакталышына ыктаган мамлекеттерге жардам көрсөтөөрү жазылган. Британияда жашаган өзбекстандык эксперт Алишер Ильхамовдун пикиринде, Өзбекстандагы кырдаал азыркы президент Шавкат Мирзиёевдин маалында мурдагы мамлекет башчы маркум Ислам Каримовдун дооруна салыштырмалуу кыйла жакшыргандай. Ошентсе дагы азыркы өкмөттүн саясаты дагы эле эл аралык банктын критерийлерине туура келет деп айтуу кыйын, дейт эксперт.
Когда пришел к власти Мирзиёев, он решил изменить статус-кво, он стал более открыт.
Мирзиёев бийликке келгени статус-квону өзгөртүп, базар экономикасынын принциптерине ачык болуп, жеке бизнести колдоп, макроэкономикалык саясат жүргүзө баштады. Адам укуктары жаатында да жакшы жылыштар бар. Пахта терүү тармагында күчтөп иштетүү жокко чыкты. Айрым саясий туткундар эркиндикке чыгышты. Жасылык түрмөсү жабылды. Мунун баары Европадагы кайра куруу жана өнүктүрүү банк сыяктуу эл аралык каржы институттарынын Ташкентке кайтып келишине шарт түздү. Ошентсе да банк менен Өзбекстандын ортосундагы мамиле ачык асманда таза деп айтуу кыйын. Ачыктык, мыйзам үстөмдүгү, коррупция жаатында баягыдай эле көйгөйлөр бар.
Дейт Илхамов. 20 жыл мурда дал ушул адам укуктарынын бузулушунун айынан аталган банк менен Өзбек өкмөтүнүн мамилеси дээрлик үзүлүп калган. 2003 жылы Өзбекстандын ошол кездеги президенти Ислам Каримов чет элдик инвестицияларды тартуу максатында банктын жылдык жыйынын Ташкентте өткөрүүнү сунуштайт. Анда эл аралык Human Rights Watch укук коргоо уюму банктын бул чечимин кескин сындап, бул аймактагы эң репрессивдүү өкмөттү колдообу деп билдирген. Мындан улам Европадагы кайра куруу жана өнүктүрүү банкынын өкүлдөрү укук коргоочулардын билдирүүлөрүнө кулак салып, мекеменин ошол кездеги президенти Жан Лемьер менен Британиянын эл аралык өнүгүү министри Клэр Шорт Өзбекстандагы кыйноолорду жана башка адам укуктары жаатындагы көйгөйлөрдү чечкиндүү сынга алышкан. Британ прессасы ошол кезде жазгандай, Лемьер менен Шорт Өзбек өкмөтүн сынга алып жатканда Каримов кулакчынын чечип салган. Бул маалыматты эксперт Алишер Илхомов да
карастырат.
Сындарга, айыптоолорго белчесине батып калган Каримов көз айнегин чечип, кулакчынын чечип салган. 2003 жылдын соңунда Грузиядагы Роза революциясынан кийин Өзбекстандагы Ачык коом институтунун ишмердүүлүгү чектелген. Андан кийин Human Rights Watch баш болгон бир катар эл аралык уюмдар чыгарылды. Адам укуктары жаатындагы кырдаал кыйла начарлап, Каримовдун режиминин изоляциясына алып келген.
Үчүн Өзбекстанга четтен дээрлик каражат келбей калган. Ал эми 2010 жылы Европадагы кайра куруу жана өнүктүрүү банкы Өзбекстандагы ишмердүүлүгүн толук токтотконун жарыялаган. Банк бийликке Шавкат Мирзиёев келгени гана өлкөгө кайтып барды. Элиза Кинендаева, Азаттык.
Азаттыктын сайты бөгөттөлгөн кезде биздин макала баяндарды кантип окуйсуз?
Ал үчүн App Store же Google Play'ден Азаттыктын тиркемесин телефонуңузга жүктөп алыңыз.
Тиркемеден өзүңүзгө ыңгайлуу тилди тандап, Кыргызстандагы жана дүйнөдөгү окуялардан кабардар болуңуз.
Ошондой эле видеолорду, радио берүүлөрдү жана подкасттарды оңой эле угасыз.
Ыкчам, так, үзгүлтүксүз маалымат сиздин алаканда.
Азаттык элдин жана эркиндиктин үнү.
Азаттыктын таңкы радио берүүлөрүн угуп жатасыз. Аны Бишкек студиясынан мен Түмөнбай Абдинабиулу алып барып жатам. Эми аймактарга кайрылсак, Нарын мамлекеттик университетиндеги коррупциялык ишке байланыштуу жамаат сурак берип жатат. Өткөн аптада окуу жайдын магистратура, аспирантура жана докторантура борборунун директору чоң суммадагы пара берүүгө шектелип кармалган. Атайын кызмат окутуучуларды чет өлкөлүк студенттерге документ жасаган деген айып койгон. Теманы кабарчыбыз Мирлан Кадыров улантат.
Өткөн аптада коррупцияга шектелип кармалган Нарын мамлекеттик университетинин магистратура, аспирантура жана докторантура борборунун директору тергөө менен кызматташтыгына байланыштуу тергөө абагына камалган жок. Бул тууралуу окуу жайдын ректору Эрмек Байбагышев билдирди.
Жанда пара берди деп чыгаргандан кийин ошол кишилер азырынча келе элек, эртеңден жумушка чыкса мен да сурап көрөйүн деп атам. Бердиңиз беле чын эле, эмне максатта бердиңиз, кандай болду депчи. Биз баягындай күмөн менен эле азырынча турабыз да. Анан
улуттук коопсуздук кызматы сөз болуп жаткан кызматкер чоң суммадагы пара берүүгө шектелип кармалды деген кабарды 13 майда тараткан. Маалыматты ал атайын кызматтын кызматкерине 4000 доллар өлчөмүндөгү сыйлык берген деп шек саналып жатканы жазылган. Анда кармалган кызматкердин аты жөнү баш тамгалар менен БМА билим берүү чөйрөсүндөгү мыйзамдарды бузуу фактысы боюнча тергөөгө чейинки материалдардын алкагында текшерүүдөн өтүп жаткан. Анда кызмат абалынын кыянаттык менен пайдалануу, студенттерди кабыл алуу, которуу жана калыбына келтирүү, чет өлкөлүк студенттерге жогорку билим тууралуу дипломдорду мыйзамсыз берүү белгилери аныкталган деп айтылат маалыматта. Тергөө иштери жүрүп жаткандыгына байланыштуу кылмышка шектүү адамдын пикирин угууга мүмкүн болгон жок. Окуу жайдын ректору Эрмек Байбагышев ал кызматкер менен чогуу бир проректор күбө катары суралып жатканын айтууда. Ал козголгон кылмыш ишинде айтылган чет өлкөлүк студенттер өзбекстандыктар экендигин белгиледи.
20-жылдан баштап 20-21 жылдары Өзбекстан Республикасынын жарандары Нар мамлекеттик университетине абитуриентке тартып тапшырып, окуу башталган. 401 нече студент ошо 20-21 окуу жылда, 700-төй студент бул 21-22 окуу жыл. Өзбекстандын жарандары. Бирок аларды документтерин тапшырууда агенттиктер менен биз кол коюшканбыз. Университет ошо агенттиктер алардын документтерин алышып, бул жакка келип тапшырышып, министрликтин справкаларын алып, жана справка соответствиеде окуп, анан ошол боюнча университетке алып, университетте дистанттык бөлүмдө заочно окушкан алар, дистанттан. Очно окугандар болсо, онлайн окушкан. Анткени пандемия болгондо онлайн окутууга уруксат.
Учурда Нар мамлекеттик университетинде күндүзгү дистанттык бөлүмүндө жалпы 3000 ашык студент бар. Анын 15%га жакыны чет өлкөлүк студенттер. Быйыл окуу жайга медициналык факультет ачуу аракети көрүлүп жатат.
Мына өткөн жумада Кыргыз Республикасынын билим берүү министри Иманалиев ханымга капаш келип көрүп, биздин инфраструктурабызды ремонт болуп аткан аудиторияларды көрдү, биздин даярдыгыбызды көрүп, анан АГШ-дагы ушул регионалдык вуздарга колдоо көрсөтүшүбүз керек. Медициналык факультетти ачып, ушу Индия мамлекетинен студенттер кабыл алгыла деп бизге колдоо көрсөтүп кетти да. Анан анткени Индиядан мисалда кол 100 студентпи, 200 студентпи келсе ушул жерде алар очно окуйт медицинада, анан алар квартирага чыгышы мүмкүн, көчөдө таксинин кызматын колдонот, кафелерге барат, киного барат, базарга барат дегендей баары деле продукт сатып алат, тамак ашына. Бул жергиликтүү, бул ар бир уюмдарга жергиликтүү рынокко бул салым деп эсептейбиз.
Деген менен коррупцияга каршы иштер кеңешинин баш катчысы Нурипа Муканова Кыргызстандагы окуу жайлардагы коррупция жогорку чекке жеткенин белгилейт.
Ушул жаш өсүп келаткан муундарга мындай үлгү көрсөтүп атат да. Силер деген билимиңерди албай эле койсоңор болот, ушул акча менен эле бүтүрүп эле анан дипломуңарды алып, анан дипломду алып алып анан эмне кылышат? Анан биздин мамлекеттин өнүккөнгө такыр салым кошпой эле анда окубай эле коюш керек да, чынын айтсачы.
Сатыбалды Нааматов атындагы Нар мамлекеттик университети 1996 жылы негизделген. Окуу жай бул аралыкта 10000 ашык студентке 25 адистик боюнча жогорку билим берди. Учурда күндүзгү жана дистанттык окуу бөлүмүндө 3000 ашык студент бар. Мирлан Кадыров, Азаттык.
Тапкан акчаңыз айдан айга, жылдан жылга жетеби? Сарамжалдуу жашоонун сыры эмнеде? Базардагы бааны ким тескейт? Экономика, татаал статистика, чаташкан сандар деп ойлосоңуз, Элдик экономика подкастында аларды жөнөкөй тилде чечмелеп беребиз.
Эми Кытайдагы жагдайга кайра кайрылсак, Кыргыз президенти Садыр Жапаров Кытайга мамлекеттик сапары менен барды. Ал Кытайдын жетекчилиги менен сүйлөшүүлөрдөн башка Сиянда Борбор Азия Кытай саммитине дагы катышат. Бул саммит жана сапар Кыргызстандын Борбор Азия өлкөлөрүнүн Кытай менен мындан аркы мамилесиндеги көп багыттарды аныктай тургандыгы айтылууда. Маселен, 17 майда Казак президенти Касым Жомарт Токаевдин сапары учурунда эки өлкө ортосунда визасыз режим киргизүү тууралуу дагы макулдашууга кол коюлду. Борбор Азия өлкөлөрү менен Кытайдын мамилесинде эмнелер өзгөрөт? Бээжин менен мамиледе эмнелерге көңүл бурулушу керек? Бул суроону Азаттыктын эксперттер талдайт программасы талкуулады. Ага Сиянда жүргөн Кыргызстандын соода өндүрүштүк палатасынын президенти, экс-премьер-министр Темир Сариев, казак саясатчысы Мухтар Тайжан, чыгыштануучу эксперт Сейтек Качкынбай жана Жогорку Кеңештин депутаты Эмиль Токтошев катышты. Сөз Бакыт Асановда.
Мен алгачкы суроону дал ушул азыркы тапта Сиянда жүргөн Кыргызстандын соода өндүрүштүк палатасынын президенти Темир Сариевке жолдойюн деп жатам. Темир мырза, мына бүгүн Кыргыз президенти Садыр Жапаровдун мамлекеттик сапарынын алгачкы күнү жыйынтыкталды. Бул өлкөнүн төрагасы Си Цзиньпин менен жолугуп, стратегиялык өнөктөштүк түзүү баштаган 20 ашык документке кол коюлганын жаңы эле уктук. Сиз дагы бул сүйлөшүүлөргө, анын ичинде бизнес менеджер менен болгон сүйлөшүүлөргө катышып жатасыз. Сапардагы эң маанилүү жыйынтык эмне болду?
Саламатсыздар, урматтуу Азаттыктын окуучулары, урматтуу эксперттер, Бакыт Асанов. Мен ушул тапта бизнес чөйрөсүн жетектеп келгенбиз. Сүйлөшүүлөр абдан жогорку деңгээлде болуп атат. Бул болсо Орта Азия 5 мамлекетин чогултуп, Орта Азия плюс Кыргызстан боюнча сүйлөшүү жүргүзүү. Ошонун ичинде ошол визиттин алкагында ар бир өлкөнүн расмий иш сапарлары болуп атат. Мамлекеттик сапар биздин президенттин дагы иш чарасында бар. Бүгүн СИЗП менен жолугушуулар болду. Менин маалыматым боюнча ал жерде абдан жакшы сүйлөшүү болду деп айтышты. Мен министрлер менен жолуктум. Бирок биз бизнес чөйрөсү ага катышкан жокпуз. Түштөн кийин бизнес чөйрөсү менен президенттин жолугушуусу болду. Бир 60 жакын ири эң чоң компаниялар өздөрүнүн кызыктарын билгизип, ошол жолугушууга 20 жакын документ кол коюлуптур. Бирок мен орчундуусун эле айткым келет. Эң орчундуусу СИЗИП'ин бүгүн Кыргызстан, Өзбекстан, Кытай темир жолу ушу тез арада башталыш керек. Кытай колдойт. Тезирээк бул чалгындоо иштеринин баары бүттү. Эми тезирээк финансалык макулдашууну чечип, техникалык жагын чечип, тезирээк сала баштасак деди. Бул болсо ушул түндүк түштүк альтернативдик жол болуп калат. Анткени буга чейин Казакстан Россия аркылуу өткөн жолго бул альтернативдүү болот. Кудай буйруса келечекте 20-25 миллион тонна жүк ташылып калат. Кыргызстан транзиттик, Өзбекстандагы транзиттик мамлекетке айланат.
Темир мырза, ушул
экинчи бир чоң күтүү, билесиңер, 10 жыл мурун СИЗИП'ин бир жол бир алкак деп демилге кылган. Мен ойлоп атам, эртең дагы ал Кытай мамлекети дагы бир чоң бир демилгенин астында турат. Ушундай бир сунуштоо күтүлүп атат. Анткени ошол 5 мамлекеттин соода өнөр жай палатасы жана Кытайдын атайын комитети бар, ушул эл аралык сооданы өнүктүрүү боюнча деп ушул аркылуу ишкер кеңеши түзүлүп атат. Ошол жерге меморандумга кол коюлат. Ал боюнча ар бир өлкөдө ишкерлер кеңеши түзүлүп, ушул 5 өлкөнүн жана Кытай менен ортосундагы соода саттыкты тездетүү, жөнөкөйлөтүү, аларды көбөйтүү боюнча иш карылат дагы. Анын аткаруу секретариаты шайланды, ал Пекинде болот.
Ушул жерде мына буга чейин Казак президенти Касым Жомарт Токаевдин мамлекеттик сапарынын жүрүшүндө Казакстан менен Кытайдын ортосунда визасыз режимди кайсы бир мөөнөткө киргизүү тууралуу жаңылык чыкпадыбы? Буга чейин Кыргыз тышкы иштер министри Жээнбек Кулубаев да дал ушул сүйлөшүүлөр жүрүп жаткандыгын белгилеген эле. Садыр Жапаровдун ушул сапарында визасыз режимди киргизүү кайсы бир мөөнөткө сөз болушу мүмкүнбү? Сиздин кабарыңыз барбы?
Менин маалыматым боюнча бул бүгүн көтөрүлгөн жок. Бирок бул сүйлөшүү деген визалык сүйлөшүү, визасы жок сүйлөшүүлөр кичине узагыраак болот. Мүмкүн ушул тышкы иштер министри айткан, ал өзүнүн сүйлөшүү жолдорун айтты. Мүмкүн башка бир убакытта чечилет. Эми Кытай билесиңер, абдан этият мамиле кылат. Булар этаптуу жол менен кетишет.
Дагы бир нерсени мен кыскача сурай кетейин. Мына Борбор Азия өлкөлөрү менен Кытай ортосундагы саммит башталат. Анан Бээжин буга чейин бул саммитте Борбор Азия өлкөлөрү менен мамилени өнүктүрүү боюнча эң чоң план даярдалып жаткандыгын билдирген эле. Негизги жаңылык эмне болушу мүмкүн?
Геосаясаттык азыр абдан чоң өзгөрүүлөр болуп атат. Ошол эле убакта Японияда жети өнүккөн мамлекеттердин отуруму да болуп атат. Эгер кабарыңар болсо, ошол жерде айтып атат, биз деген нейтралдуу мамлекеттерди, Орто Азиядан ошол Казакстанды дагы өзүбүзгө тартуу деп айтып атышат. Бирде чын айтыш керек, абдан чоң геосаясаттык жүрүштөрдүн биз ошол алкагында болуп атабыз. Анткени акыркы убактарда ошо Россия, Кытай, Иран, Сауд Аравиясы дагы буга кошулган Түштүк Африка, Бразилия мамлекеттери боюнча бир топ өйдө ылдый сөздөр болуп атат да. Ошон үчүн мен ойлойм, эртеңки сүйлөшүүлөрдө кандайдыр бир Орта Азияны өнүктүрүү, Орто Азияны ушул өз алдынча сырттан мындай кандайдыр бир басым жазоону жокко чыгаруу саясаты жүрөт окшойт да. Анткени Кытай Россия менен кеңешип бул маселелер боюнча биз билебиз да, мына жакын арада эле Кытайдын башчысы ошол Россияга барып келди. Ал албетте бул ошол Орто Азия мамлекеттерин чакыруу, алардын ортосундагы сүйлөшүү жүрүү деп сөзсүз эч кандай кысканыч болбосун. Сиздер саясий жагын алсаңар, биз экономикалык жагын алабыз дегендей сөз болсо керек. Ошон үчүн негизги басым бул экономикалык басым, экинчиде туруктуулук, коопсуздук, анан гуманитардык, маданий байланыштар жөнүндө сөз болот. Мен оюм ушундай.
Рахмат сизге. Биз менен түз байланышта Кытайдан Кыргызстандын соода өндүрүш палатасынын президенти, мурдагы премьер-министр Темир Сариев болду. Соңку күндөрү Борбор Азия менен Кытайдын мамилелери күн тартипте турат. Алгач жолу Сианда Борбор Азия Кытай саммити өткөн жатат. Анда ушул Борбор Азия өлкөлөрү менен мамилелердин жаңы планы иштеп чыгууга жардам бериши мүмкүн экендигин айткан. Мына кечээ дагы Казак президенти Сианга барып топ маанилүү келишимдерге, анын ичинде визасыз режим тууралуу келишимге кол койду. Казак коомчулугу, казак саясий чөйрөсү акыркы өзгөрүүлөрдү кандай кабыл алды жана акыркы саммиттин мааниси канчалык?
Мен сиздин сурагыңызга миннет түрдө жооп берем го. Бирок биринчиден мен осында студияңызга майка менен джинсы менен келгениме мен кечирим өтүнөм. Өткөнү мен мына жерде Бишкектин 20 шакырында саума алышып демалышка келип эдим. Бирок сиздер чакыргандан кийин келдим. Сол үчүн мен кечирим өтүнөм. Чырайым, айтпесе мен де мына кишилер секилдүү костюм менен келетин эдим. Ол бир. Экинчи маселе, мына Бишкектин төрүндө кыргыз агайындардын алдында мен мынаны айтайын дегеним. 100 жыл бурун осы 20-шы ғасырдың 30-шы жылдарында Қазақстанда үлкен ашаршылық болды. Сол кезде мыңдаған қазақтар жаяу барып Қырғызстанға кіріп, қырғыздар мына қазақтарды ашаршылықтан, өлімдерінен құтқарып алды. Біз оны жиі айтуымыз керек деп ойлаймын. Оны біз сирек айтамыз. Бірақ біз бұны білеміз. Рахмет. Енді сіздің сұрағыңызға жауабым осы. Ия, шынымен де бүгін Тоқаев мырза Си Цзиньпинмен өте бір күрделі және күмәнді құжатқа қол қойды деп айтуға болады. Ол визасыз режимі. Визасыз режимі ол бір айға дейін қытайлықтар Қазақстанға және Қазақстан азаматтары Қытайға бір айға дейін визасыз кіре алады. Бірақ мен ойлайым, одан көп мерзім біз бермеуіміз керек. Ол бір, өйткені ол өте қауіпті. Миллиардтаған қытайлар мына біздің регионымызға бір 100 миллион келсе, өте қауіпті болатын еді. Бір. Екінші, біз Қытаймен бір регион болып, бір топ болып сөйлесуіміз өте орынды. Өйткені Қытайға қарағанда біздің мемлекеттер өте шағын. Сол үшін біз регион болып, бір топ болып оларменен сөйлесуіміз керек. Және де Қытаймен әлбетте өркениетті түрде бизнес жасауға болады. Өйткені Қытай Германиямен, Жапониямен, Калифорниямен жұмыс істеуде. Және де Қытай мына Африкамен коррупция арқылы, жемқорлық арқылы да жұмыс істейді. Қытай бізбен қалай жұмыс істейді, ол бізге байланысты. Егер біздің элиталарымыз сатылып кетуге дайын болса, Қытай бізді сатып алатын еді. Бірақ ол бізге байланысты. Егер біз жоқ, біз ұлттық мүдделерімізді қорғаймыз десек, біздің элитамыз, сонда Қытаймен өркениетті түрде жұмыс жасауға болады.
Ақырқы қол қойылған келісім бойынша қазақ қоғамшылығындағы әр түркін пікірде болса керек. Себебі бұға шейін сол Қытай менен болған мамиледе бір топ чочулоо менен мамиле қылғандығын біз білеміз. Мысалы, ақырқы келісімге қол қойылғандан кейінгі реакциялар қандай болуда?
Мен мысалы өз басым қауіптендім, және тек қана мен емес, көптеген Қазақстан қауымы қауіптенді. Себебі енді Кара Кытай каптап келсе, онда акыр заман келет деген сөз бар казакта. Сол үчүн Кытай менен биз өтө байкап жумуш иштөөбүз керек. Өйткөнү Кытайлар биринчиден өтө эң үлкөн улуттардын бириби, жана да алар 10 жылга эмес, алар 100 жылга жоспар сызып жумуш иштейт. Сондуктан биз өтө былай байкап жумуш иштөөбүз керек.
Эмиль Мырза, акыркы саммит, акыркы сапардын мааниси тууралуу сиз эмнелерди айта аласыз жана Кытай менен мамиледе биз эмнелерге көңүл бурушубуз керек?
Мына бүгүнкү күндө өтүп жаткан Сиан шаарында чоң мамлекеттик саммит, Орто Азия Кытай саммити бул өтө маанилүү. Азыркы дүйнөдө геосаясат өтө тез өзгөрүп атат. Ушул байланыштуу Кытай дагы өзүнүн келечекте боло турган саясатын жасап атат. Негизги мааниси Кытай мамлекети ошол борбор Азия өлкөлөрү менен жакынлашып өзүнүн таасирин тийгизүү эң мааниси ошол. Таасирин тийгизгенде бул биринчи билесиздер азыр Россиядагы мына Украина согушунан кийин бул дагы ичинде өзүнүн оордун таасирин жоготуп баратат. Анан Кытай мамлекети менен дестер Америка менен азыр соода согуш болуп атат. Согуш болот. Ошондуктан бул Орто Азияда мамлекеттер өзүнө тартып, алар менен мамилени жакшылап, өзүнүн таасирин киргизүү максатына болуп атат. Эми Кытай бул өтө чоң держава, экономика боюнча дагы биринчи орунга чыгайын деп калды. Кыргызстан биз кичине өлкөбүз, биз кошунабыз, биз буну толук пайдаланышыбыз керек. Толук эффективдүү пайдаланыш керек. Мына бизде Кытайда 5-6 жыл чыккан чоң программа бар, долбоор бар. Бул бир жол бир алкак деген. Ошону Кыргызстан биз пайдаланган жокпуз. Толук пайдаланган жокпуз. Ошодо бекер акча гранттарды өзү тартып алган жокпуз. Мына бүгүн угуп атабыз, 20дан аш документке кол коюптур. Буда эле соода боюнча деп бар экен, барбар экен. Ошондой эми кандай ишке ашырабыз? Биздин Кыргызстанда адистер, компетенттүү органдар ишке ашыра алабы же дагы калып калабызбы? Ушул суроо эң чоң мени ойлонтуп атат да. Себеби Кытай өзү кол сунуп атат. Биз каалайбыз, каалабайбыз, биз алар менен мамиле кылыш керек. Биздин бир эле жолубуз эң алы бизге да кызык бул Кыргызстанга. Кыргызстан азыр ушуну пайдаланып туура. Биз көбүрөөк Кытай кол сунуп атканда пайдаланып калыш керек биздин пайдабызга.
Сейтек мырза, мына сиз Жапон, Кытай, Чыгыштагы өлкөлөр менен мамилени, алардын абалын, тарыхын изилдеп келе жатасыз. Мына негизинен эле бул эми тарыхый фактор десек деле болот. Кытай менен мамиле жөнүндө сөз кылганда Казакстан сыяктуу эле Кыргызстанда дагы маанай ар түркүн. Чочулоо да бар, мүмкүнчүлүктү пайдалануу жөнүндөгү кыялдар, пландар бар. Ал эми акыркы мамилелердин өнүгүшүн, учурдагы абалды эске алганда сиз кандай комментарий бересиз?
Эми азыркы учурда бир эки моментти эске алып, Кытайдын акыркы мезгилде Борбор Азиядагы активдүүлүгүн байкасак болот да, эки момент. Биринчи момент бул Украинадагы Орусиянын агрессиясы десек болот да. Бул ошолго жараша. Азыр кече эле Deutsche Welle'ни карасаңар, бир жылдын ичинде Германиядан Кыргыз Республикасына болгон автоэкспорт, машине менен автопродукциянын экспорту 4200%ге өстү деп атат. Бул деген нерсе азыр биз аркылуу Орусияга кирип атат да. Ошол учурда мындайча айтканда Борбор Азиянын азыр активдүүлүгү, экономикалык активдүүлүгү, логистикасы кайрадан жаңы нукка түшүп атканы үчүн Кытайдын азыр активдүүлүгүн мындан ары көрүшүбүз керек болот. Өзгөчө бул Кремльге жакында Ши мырзанын сапары да болду. Эми ал жерде биз так эмнени сүйлөшкөнүн билбейбиз, бирок ошондон кийин бул нерселердин активдешип атканы бул дагы бир нерсе да. Экинчиси бул жаманбы жакшыбы, Борбор Азияда азыр бул азыр өзүңүздөр айтып аткан Кытайдын бир доктринасы бар да, мындай Итай Илу дегенчи, бир кур бир жол деген. Ошол проектке азыр Өзбекстан түздөн түз өзү кошулгусу келип ынтызар болуп аткан учурда Борбор Азияда жаңы активдүү оюнчу пайда болду. Бул деген Мирзиёевдин азыр либералдык жаңы саясаты да. Ошол учурда бул азыркы Бейжиң, Бишкек, Ташкент темир жолу бул абдан маанилүү болуп баратат да. Себеби дегенде Өзбекстанда 35 миллион калк бар. Бирок Кытай үчүн деле, Жапон үчүн деле, Америка, башка өлкөлөр үчүн Борбор Азия бир өлкө катары эмес, бир өлкө катары мындай кызыкчылык
туудурат
да, бир аймак катары. Бул жерде азыр бир 70-75 миллион калк бар да. Өзбекстан жалгыз, же болбосо Казакстан жалгыз, же Түркмөнстан жалгыз мындай өтө чоң кызыкчылыкты туудурбайт. Себеби дегенде Борбор Азиянын ушуга чейинки Кытай менен болгон сауда салыктын сальдонун суммасы өзү 50 миллиардтан аша элек да. Бул деген нерсе Кытайдын бир жылдык Вьетнам менен жүргүзгөн соодасынын бир 15%ын араң түзөт. Мисалы Вьетнам менен Кытай бир жылда 35 миллиард долларлык соода кылат. Биз менен болгону 50 миллиард. Ошол учурда аз мен айтып аткан эки момент. Бирөө Украина дагы агрессиядан кийинки геополитикалык өзгөрүүлөр Борбор Азиянын маанилүүлүгү көтөрүлүп аткан учур. Экинчиси бул Өзбекстан деген оюнчунун жаңы кошулушу, анан ошол учурда албетте Казакстандын акыркы мезгилдеги Кытай менен болгон абдан жакшы мамилеси.
Албетте мүмкүнчүлүктөр жөнүндө баарыбыз түшүнүп турабыз. Анын ичинде Кытай, Кыргызстан, Өзбекстан темир жолу, сиздер белгилеп аткан бир аркак бир жол долбоору тууралуу. Бирок ошол учурда бул жерде ошо Кытайдын Борбор Азияга болгон акыркы учурдагы саясаты кайсы бир деңгээлде чочулоо дагы жаратып келаткандыгы белгилүү. Анын ичинде ошол эле визасыз режим жөнүндөгү демилгелерге байланыштуу. Дал ушул өңүттөн алганда эмнелерди кандай мамиле кылуу керек?
Эми биринчи визасыз режим деген эмне экенин бир аз чечмелеп берейин, эгер уруксат берсеңиз. Бул негизи моундай болуп атат да. Бул Кытай менен Кытай атуулдарын бир айга каалагандай кире бериңиздер деген эмес бул. Бул аба жолу менен гана болуп атат. Мисалы Хоргостон же болбосо Эркештамдан Кытайлар мисалы 500 миң Кытай же 5 миллион кезекке туруп алып саякатка келем десе киргизбейт. Бул эгер Нанхаң деген белгилүү алардын мындай компаниялар бар, ошол же мисалы Кыргыз Концепт сыяктуу компаниялар аркылуу турк компания менен мондай келсеңиз, учуп келсеңиз болот деп атат. Мындайча айтканда ал жерде кандай Кытайлар кирет? Жапан визасы бар, Шенген визасы бар, Америка визасы бар. Мындай бизнесмендер, бай кишилер келип атат. Алар бир айга деле келбейт. Келсе бир 10 күнгө келет. Акчалары аябай көп. Бүгүн Кытайлар аябай миллиардерлер көп да, алар билбейт. Акчасын каяка чачышты билбегендер бар. Ошолорду таргет кылып, менин түшүнүгүмдө азыр ошого басым болуп атат. Буну биринчи биз ошону түшүнүшүбүз керек да. Албетте, бул жерде Кытайдын Казакстандын өкмөтү мындай эле бир байоо келе бергиле деп койду дегенден алысмын да. Бул жерде биринчи кезекте мындайча айтканда ушул мүмкүнчүлүктү ачып атат да. Бизге деле эгер Кытай менен визасыз режим боло турган болсо, банкта жок дегенде 10 миң доллар эсебинде акчасы барбы деген нерсе учак аркылуу гана авиа перелет менен авиа коридор менен гана киргенге уруксат болот дегенди түшүндүрөт деп ойлойм да. Анан эми албетте сиз айтып аткан биздин салттык нерсе азыр бизде Тайжан агабыз да айтып кетти, кыргыз менен казак негизи бир эле элбиз да. Кытай менен болгон биздин тарыхый мамилебиз бир эле. Сөзсүз биз Кытайдан чочулайбыз. Анын үстүнө Советтер Союзунда андан 5 метр бул КГБнын саясаты болчу, Кытай тууралуу антикытайлык риторика ар дайым күчтүү да. Мисалы бир нерсе болуп баратканда Кытайдын экспансиясы башталат, мына азыр бул жерге жээндерди көбөйтүп жиберишет, Кытайлар массалык түрдө келсеп, алардын бир 30 миллион эле келсе бул Кыргыз Республикасынын жок болуп кетет деген сөздөрдү бул дайым мындай таркатылышы бул кадимки нерсе да.
Спекуляция катары да
бул айтылып жүргөн кеп эми.
Муктар мырза, сиз кандай пикирдесиз? Чындыгында эле мына бул жерде ар түркүм пикирлер айтылып атпайбы? Сиз белгилегендей чочулоо дагы бар, байкоо керек, кандай кесепети болуп калат деп. Бирок ошол учурда бул Кытай чоң океан, анын дүйнөлүк соодадагы ролу абдан чоң. Дал ушул океан менен коңшу турган мүмкүнчүлүктү эмнеге колдонбойбуз? Ошону колдонуу керек деген дагы пикирлер айтылып жатпайбы? Сиздин көз карашыңыз кандай?
Колдонуу керек кой. Мен айтып кеттим кой, Кытай менен өркүнөттүү түрдө бизнес жасоого болот. Мисалы Германия, Япония, Калифорния секилди өркүнөттүү түрдө кой бизнес жасап жатат. Бирок да мисалы Кытай Африкада калай бизнес жасап жатат? Жергиликтүү элитасын сатып алат, карызга акча берет, сосын сол карызга ана жер асты байлыктарын алып алады го. Сол үчүн ал бизге байланышты. Биз калай жумуш иштейбиз алар менен? Мисалы мен Кыргызстандын хал ахвалын аса жакшы билмеймин, бирок мен Казакстан тууралуу айта алам. Сарапчылардын пікірінше, қазір Қазақстанның қарызы Қытайдың алдында 20 миллиардтан асты. Ол өте көп ақша. Мысалы, азиатский газопровод бізде бар, ана Түркменстаннан Қытайға апаратын. 100% Қытайдікі. Егер бірдеме болатын болса, сол газопровод Қытайға қарыз бүгінгі таңда. Сондықтан өте маңызды. Ия үркенет түрде Қытаймен жұмыс жасауға болады да керекті. Но бірақ та сатылмауымыз керек оған. Біз өзіміздің ұлттық мүдемізді жоғары ұстауымыз керек. Мысалы, Австралияда бұндай үрей бар. Олар қытайлықтарға қазір жерді сатпайды да. Хотя ол да бір ана демократиялық ел, дұрыс па?
Эмиль Мырза, мен соңғы сұрау қатар сізге берейін деп отырмын. Сіз емес депутат қатар мағлұматыңыз көбірек болса керек. Жаңағы визасыз режим бойынша өткенде парламентте тышқы істер министрі Жээнбек Кулбаев айтпады ба? Эми ал кайсы бир мөөнөткө деп атат, спекуляция кылбай эле. Кандай формада, кандай негизде болушу мүмкүн деп жатышат? Сиздин кабарыңыз барбы?
Азыр сүйлөшү жүрүп атат. Сүйлөшү жүрүп атат жеңилдетүү боюнча визаны кандай формада, кандай
канча мөөнөткө?
Так маалымат жок. Менин оюм, жеке оюм. Бул туристтик визаны 10 күнгө берсек болот. Жана Сейтек мырза айткандай, акчасы бар, бай адамдар келип 10 күнгө келип демалып кетсе, самолет менен, учак менен гана эч кандай маселе болбойт. Ушу боюнча азыр биринчи
Кыргызстан тараптанчы?
Кыргызстан бирдей. Бирден Кыргызстандар да барып, мисалы, мына азыр Кытайга виза алыш кезек. 2-3 ай тура албай жатышат. Аябай кезек. Алар Кытай тарап атайымдай кысым кылып атат да, билгизбей кылып атат. Бирок жооп бербейт. Ошондуктан ошону биздин дордойдо иштегендер, ишкерлер 10 күндө жөн эле барыпты, соода кылып баса берет. Будан ошон үчүн мен оюм ушул тарапта сүйлөшүп жүрүш керек. Себеби мына бүгүн кече кол койду Казакстан 30 күнгө кол коюшту. А биз мындай эгер кооптонуу бар, албетте кооптонуу бар. Элдерде каршылашуу үчүн 10 күн, 10 күнгө деп биринчи этапты кылсак болот. Мен коркпой эле.
15 күн. А көңүл бурчу жагдайлар сиз эмнелерге көңүл бурчуңуз керек?
Кытай менен көңүл бурчу жагдайлар эми мен деле ошол 15 күн 1 айга чейин уруксат болуш керек деп ойлойм, авиа коридор менен гана, баягы мен жогоруда айтып кеткендей. Анан Кытай менен эми бул жерде азыркы моо неме да? Мындан ары эгер бул жаатта иштеп калса, ошолго көңүл бурушубуз керек. Анан кийин бул акча маселеси да, азыр бир 5 миллиард доллардай кетет да, чынында андан деле көп кетиши
керек. Темир жолго жатасыз.
Эгер бул башталганда деле, бирок бул алыскы перспективада биз үчүн өтө маанилүү, стратегиялык. Өтө маанилүү да, биз мындайча айтканда Кытай, бизсиз Кытай жашап кете берет, бирок биз Кытай деген дүйнөлүк экономикалык океандын боюнда турабыз, анан ошол жердин балыгын кармап, ошонун рахатын көрө албасак, анда бизге эле чала болот деген
нерсе. Океанга чыгуучу альтернатива жок.
Океанга чыга турган, бул Кытайдын өзү биринчи экономикалык океан биринчиси, экинчиси нары чындап эле океан аркылуу дүйнөлүк соодага интеграция болгонго, мисалы Кытай аркылуу толук мүмкүнчүлүк бизде турат да, транзит бир эле өлкө, мисалы. Ошон үчүн бул жагын көбүрөөк айтышыбыз керек да азырчы, антпесек деле оюмча буга чейин биздин темир жолду кызганган өлкөлөр дайым эле антикытайлык риториканы көп эле айтып, Кытай тигиндей, момундай деп айтып жүрөт, биз а менен таанышпыз да. Ошон үчүн коррупция биринчи биздин душманыбыз. Биринчи биз коррупция душманыбыз.
Урматтуу угарман, сиз Азаттыктын эксперти талдайт программасынын аудио вариантын уктуңуз. Талкууга Кыргызстандын соода өндүрүштүк палатасынын президенти, экс-премьер-министр Темир Сариев, казак саясатчысы Мухтар Тайжан, чыгыштануучу эксперт Сейтек Ачкынбай жана Жогорку Кеңештин депутаты Эмиль Токтошев катышты. Талкууну Бакыт Асанов алып барды.
Азаттык радиосунун коомдук, социалдык жана маданий темаларга арналган подкаст каналы.
Дүйнө чоң да, дүйнө мекен гана эмес да.
Көчөгө чыгып кайыр сурап атым, башканын баарын жасадым да.
Денеде жүрөгүңдө кантип ушунун баарын сыгып жүрдүң десем, ата эмесден корктум деп да.
Эл арасындагы жабык темаларга ачык талкуу уюштуруп, көйгөйлөрдү көтөрөбүз. Ачык Тайм подкастын Азаттык чекит.орг сайтынан, iTunes жана Google подкаст санарип аянтчаларынан угуңуз.
Урматтуу көрөрман, азаттыктын 19-майдагы таңкы берүүлөрүнүн менен жыйынтыктайбыз. Саны Бишкек студиясынан мен Түмөн Баябдин Абил алып бардым. Эфирден кеткен баяндардын макаласын азаттык чекит орг сайтынан дагы таап окуй аласыз. Жаңылыктарды Айнура Жекшекызы айтып берди. Күнүңүздөр көңүлдүү өтсүн. Аман туруңуздар.